bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninahazwe mukanya tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi. Amakungu habandanya kugabisha Burusiya ahubwira ko buhirahiriye bugatera Ukraine bwo kwimba bwigera. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje uno musi kwa Mungu ko Burusiya bukavogera Ukraine buzofatirwa ibihano bikarishe mu by'ubutunzi. Ivyo bihano Ubwongereza avuga ko bitazoba vyega President Vladimir Putin w'Urusiya gusa n'abasoma mbike biwe ahubwo bizofata inganda n'amashirahamwe ngirakamaru ku Burusiya. Boris Johnson yavuze ko Ubwongereza bufatikanije n'umugenzi wabwo Amerika buzobuza ko Urusiya bushorera ku isoko ryabwo n'irya Amerika bukanaburizamwo ko bukoresha amadolari ya Amerika n'amapoundo y'Ubwongereza. Ubwongereza bukabandanya buvuga ko ari ngombwa ko bumera magabo kuko Putin yiteze gutera Ukraine umwanya n'umwanya. Bufatira ku majambo President w'Urusiya Vladimir Putin yatangaje yumvikanisha ivyifuzo vyiwe vyo kwigarurira uburere bumwe n'ubundi burimwo agahereremo Ukraine nkuko vyahoze kera. Ku ruhande rw'Ubufaransa ibiro by'umukuru w'igihugu vyemeje ko President Emmanuel Macron yagiranye ikiganiro kuri telefone no musi kwa Mungu na Putin kandi ko bizera ko ico kiganiro kizotuma Urusiya budasotora Ukraine. Ni kiganiro kibaye inyuma y'indwi zibiri President Emmanuel Macron akoze urugendo i Moscow rwo kuja kugondoza Urusiya kutavogera Ukraine. Umuryango umwe bwa Buraya uwicije ku mukomisari wawo mukuru wavuze ko Urusiya bugahirahira bugatera Ukraine bizo usaba ikiguzi kinini cyo kwivana mu ngaruka mbi zizokurikira. President wa Ukraine we yasavye Putin ko bokwicara n'abagakorana ibiganiro agira ati sindi cyo President w'Urusiya yipfuza duhuye tukarabira hamwe umuti wofatwa byo babyiza. Hagati aho Autriche, Ubufaransa, Ubudagi navyo vyongereye ku bihugu bimaze gusaba abanyagihugu bavyo kuva muri Ukraine ni gihe Amerika yo yemeza ko umwanya n'umwanya Urusiya butera Ukraine. Mugisata chamagaya abantu umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri yanduye virusi ya corona. Ibiro vyiwe vyatangaje no makuru bivuga ko ataremvye cyane mbere vyiteze ko asubira ku mirimo yiwe ya misi yose mu ndwiza. Bimwe mu bimenyetso umwamikazi Elizabeth w'imyaka 95 afise birimo inkorora. Ibiro vyiwe bivuga ko ibayabaye. Amagara y'umwamikazi w'Ubwongereza ari nawe afise imyaka myinshi mu bamikazi bose bo ku isi amaze igihe atifashe neza. Mu kwezi kwa 10 muravyibuka ko yinjiye ibitaro abaganga baca musaba kwitaho akaruhuka bihagisha. Ano makuru yose abagezweho ijya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushaka kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuyavugwa ku Burundi aho leta y'ico gihugu isaba igihugu cyo Bufaransa kudasubira gufasha imenyesha makuru leta y'u Burundi yita ko bigwanya ubutegetsi bwayo byaba ibiri mu gihugu canke hanze y'u Burundi. Umushikiranganje jeje ugisata cyo kumenyesha makuru mu Burundi yabitangaje kwa gatanu w'inondwi turiko turasozera inkuru imenyesha makuru y'ijwi Amerika ikigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Igihugu c'Ubufaransa cifuza ko igisata c'amaradio n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko userukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije. Ambassadeur Jeremy Blain yatangaje ko igihugu ciwe cahaye Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata co kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa Paprom projet d'appui à la professionnalisation des médias mu gifaransa. Aha umushikiranganje ajuru kumenyesha amakuru Leocadinda cyayisaba yashimye iyo mfashanyo yibukije ko hari binyamakuru n'amaradio bimwe bimwe byataye umurongo.
Les crises politiques connues notre pays Katindia
neza itiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyesha makuru. Bamwe mu bamenyesha makuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu bya politike baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cane cane batavuga rumwe na leta. Nawe reka kuvuga ko jya ba leta canke abanyagihugu bari basigaje barabari bi ayo maradio n'abayakoramwo. Twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawosubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo. Ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyesha makuru casubiye kubaciza. Uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri iyo nzira nziza. Bamwe muri abo bamenyesha makuru umushikiranganji yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana. Aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze. Ayo aratungwa gatoke n'ubutegetsi kwa ijambo abatavuga rumwe na leta. Umushikiranganji yifuza ko igihugu c'Ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo, ahubwo kw'ivyo bihugu vya buraya byofasha ubushikiranganji arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu. Yizera ko ico gikogwa Ubufaransa bwatanguje mu Burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru.
Aujourd'hui le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir.
Ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera, kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenye n'ibindi. Ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera. Twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakaririza ubwenge no kubongerera ubumenyi. Turasaba nuko hotangwa n'ibikoresho bigezweho mukunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyesha makuru. Uwuserukira Ubufaransa mu Burundi Jeremy Blanc nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo, arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyesha makuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga.
Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer
Ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyesha makuru mu nyigisho n'ubushakashatsi. Tuzokaririza ubwenge abamenyesha makuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi. Ikindi umugambo uzoshira imbere n'ukunagura imigenderanire hagati ya leta n'abamenyesha makuru, nibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikogwa. Aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye
avec les porte-parole des différentes institutions publiques.
Igihugu c'Ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyesha makuru n'umwuga wabo. Ubuserukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo Synergie des Médias mu bihe by'amatora yo mu mwaka w'2005 ayo mu mwaka w'2010 n'inyuma yaho gato. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye hayavugwa ku Burundi turaza kuyagaruka ko handi hato, ariko imbere yaho reka tuje muri Republika ya Demokarasiya Kongo yisaba imirwi itwaje ibirwanisho iteze intambara mu turere twa Fizi, Huvira na Mwenga gushira ibirwanisho hasi. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika ari Uvira Vedaste Ngabo.
Muri ibi biganiro byahuje ministre François Rubota n'abaserukiramo katandukanye yo mu mujyi wa Uvira ndetse n'inzego zitandukanye zirimo societe civile, urubyiruko ndetse n'abagarariye abagore, ministre François Rubota w'iterambere mu biturage yasabye imitwe yitwaje ibigwanisho yo mu moko atandukanye kuva mu gihuru kugira ngo bateze imbere ibikorwa by'iterambere birimo umuriro, amazi meza ndetse n'imihanda muri territoire ya Fizi na Uvira na Mwenga zibasiwe n'intambara kuva mu mwaka w'1964 kugeza uyu munsi.
Zungumzia zaidi iyo inayohusu usalama, kwa kuwa mnavyosikia na mnavyojua usalama unakuwa mdogo sana katika
kuganiria cyane bijyanye n'umutekano. Nuko mubyumva nuko mubizi umutekano ni muke mu misozi ngurutse territoire ya Fizi, Uvira na Mwenga. Abantu benshi barapfuye, hari n'impunzi nyinshi. Ubutumwa ntanga nuko iyi mitwe yitwaje ibigwanisho yareka intambara igashaka amahoro kugira ngo duteze imbere igihugu.
endelesha nchi yetu.
Ministre François Rubota yagaragarije abara huko ivangura rishingiye ku moko n'amakuru y'ibihuha nyura ku mbuga nkoranyambaga zo muri utu turere bidinduza urubyiruko rwinshi aho kwihangira imirimo. Uyu muyobozi ashimangira ko hari amakuru menshi yanyura ku mbuga nkoranyambaga y'ibihuha amwita kuba umurundi wo mu Cibitoki kandi ari umukongomani. Ikibazo cy'ingabo z'u Burundi ziri muri teritwari ya Uvira nacyo cyagarutsweho n'abari bitabiriye ibi biganiro. Lungwe Diallo ni umuyobozi w'abazee b'inyangamugayo z'abafurero yari mu bitabiriye ibi biganiro. Hari ubutumwa yahaye Ministre Rubota amusaba yuko yamushyikiriza umukuru w'igihugu cya Congo. Ugende ubwire Perezida, umubwire ko abantu ba Uvira bibaza impamvu igisirikare cy'u Burundi cyambuka ku mbamo ntibabivuge, bambuka nijoro ry'umuvuge. Nimba mwaratugurishije nimuvuge. Ministre Rubota yavuze yuko azakora raporo y'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho abanyamahanga iri muri Uvira, akazayishyikiriza Ministre w'Intebe ndetse agakopi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa abari muri ibi biganiro basabye Leta ya Congo kurasa imitwe yose yitwaje ibigwanisho ikorera muri izi teritwari. Nubwo biruku, igihugu cy'u Burundi kivuga yuko nta gisirikare cyabo kiri ku butaka bwa Congo. Amashyirahamwe yigenga avuga yuko teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga habarugwa imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga n'abakongomani 90. Vedase Ngabo kubwa radijwi rya Amerika Uvira mutara kivuye epfo.
Huko nari navyemeye tugaruke kuyavugwa ku Burundi. Uyobozi bw'umugambi w'igihugu jeje kurwanya ingwara ngendanwa ariko zitandukira muri ico gihugu butangaza ko ingwara ya cancer iri kwirafata intera ikomeye. Ibitigiri bitangwa n'ubwo uyobozi vyerekana ko abantu bashika ku 7,000 aribo basanganwa iyo ndwara uko umwaka utashe. Ibindi turabaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kuri uno wa gatano niho hahimbazwa mu Burundi umunsi wahariye kugwanya iyo ngwara usanzwe uhimbazwa buri mwaka ku isi yose igenekezo ya kano kwezi kwa kabiri kabaye akaryo ko gusigurira Abarundi no kubahimiriza kubijanye n'iyo ngwara iyongera buri mwaka. Muganga Jean Dodu Havyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ngwara yifashe mu Burundi n'ikiriko kirakogwa.
Kansere mu Burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo ingwara zibangamiye by'ukuri abenegihugu. Uravye abantu barenga 7,000 batubwiye yuko bama batogwa buri mwaka yuko bagwaye makansere. Muri abo mwabonye makansere akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu. Ku badame mwabonye ko amakansere yibere cyangwa amakansere y'ugwinjiro bw'igitereko ari yagwiriye cyane ku bagabo. Mwabonye amakansere ajyanye na prostate cyangwa amakansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane. Ibiharuro tunavuga ngo ni bito cyane ni binini ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga uravye n'imyaka yari nyuma. Kumbure ko bivanye n'uko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ibyo biharura n'icyo gituma tubona umwenga biduteye ubwoba.
Umufasoni arongoye ishyirahamwe ry'abagendana iyo ngwara amenyesha ko bahura n'ibibazo byinshi na cyane cyane ko hari abamenye iyo ngwara ya kanseri bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyera iyo ngwara bari kurushi.
Gushikiza isaha tuvuze ku byo tumaze kubona n'abaganga bake bihutira kurondera ingwara ya kanseri y'umuntu abituye. Rero baca batangura kurondeza mu ngwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura. Mugabo umugwayi kenshi arivuza imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe kuyokira bikanka. Ugasanga rero byafashe umwaka, imyaka ibiri ndetse narenga. Ukaje usanga rero agiye kubona cyangwa bagiye kwikeka ko ari kanseri iza yaramaze kugera kure.
Muganga Mikaza Shani ajejwe ikigo kimwe Rudende gipima iyo ngwara mu Burundi Bujapat abona ko abipimisha baguma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa. Arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ngwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira.
Tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ngwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha. Ni intambuko nziza kuko turavye kuva aho dutanguye gukora batanguye gukora mu mwaka w'2019. Ico gihe abagwayi twashoboye kuronka baza kwipimisha iyo ngwara bageze ku kigica 260 aho nabakoresheje ama examen histologique. Turabona yuko no guhera ino mwaka w'2022 mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka barenga 200 renga. Ico twabwira kindi nuko muri abo twapimye harimo abagera ku bice 15% bafise ingwara ya kanseri.
Muganga Havyarimana amenyesha ko naho bagifise ibibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiri ko birakogwa ari byinshi kugira abagwayi bitabweho.
Turacyafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri byo bijanye no kugwanya ingwara ya kansere haba mu gukinga cyanke mu gusuzuma cyanke mu kuvura ariko twobamenyesha yuko hariho byinshi biriko birakogwa haba mu gwego gushinganye no gwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi cyanke dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ngwara ya kansere cyanke abazoyigwara aha rero no vuga nk'umugambi aho turiko turiyumvira gushiraho ikigo cy'igihugu kijejwe kuvura indwara ya kansere Centre National de Reference en Cancerologie
igihe hayimbazwa uwo munsi igenekezo rya kane ukwezi kwa kabiri muganga Macidiso Moweti arongoye akarere ka Afrika mushiramwe mpuzamakungurijwe amagara y'abantu ku isi OMS yamenyesheje ko muri Afrika abanduriye indwara ku mwaka bangana umuriyoni n'ibihumbi ijana abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ndwara nabo bakaba bashika ibihumbi majana indwi mu gihe iyo ndwara ihitana abantu miliyoni 8,200,000 ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na OMS. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka mugenzi wacu Edirwema adukorere mu ngata twakirira Pasteur Julien Kabirigi Kabanda yatanguje ishure High Hopes gitaha abana bafise indwara ya autisme mu Rwanda na Clement Kirenga wo mwishira hamwe ry'abavyeyi bafise abana bavukanye iyo ngwara kugira ngo barabire hamwe ivya autisme mu bana bayifise mu Rwanda. Pasteur Kabanda atangura vuga aho yakwicyumviro cyo gutanguza ishure gitaha abana bafise autisme mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego, urakoze cyane Rwema, ndabashimiye kuba mwanyakiriye munsi. Igitekerezo gituruka ahantu kuri giye ubwanjye, gituruka kuri experience nagize nabyaye umwana wanjye wa gatatu arimo arakura mu mikurire ye, ngenda mbona ibintu bidasanzwe, ngenda mbona rumva umwana ari uwa gatatu ufite uburyo wabonye babiri babanjirije, mbonamo ibintu bidasanzwe. Ntiyashoboraga kuryama ijoro ryose, yarariraga cyane biri abnomo, n'utundi tuntu twinshi ababyeyi bagenda basangira, bituma rero ngenda nyibuka ubuvuzi butandukanye na ntaramenya ibyo ari byo. Ngenda ngera ahantu hatandukanye hirya no hino kugira ngo nshobore kumenya mu bavuzi b'abana ibyo ari byo. Kuki umwana wanjye adasinzira, atangiye kwegera hejuru gato, akantu kose kajyanye n'urusaku, akabafunza amatwi, ukabona ntashaka ujya mu bantu, ntashobora kureba umuntu mu maso, utuntu nk'utwo twinshi. Bituma rero ngenda ndeba ahantu hatandukanye, bamwe bansobanurira bimwe, abandi bansobanurira ibindi. Urumva icyo gihe umubyeyi aba afite umutima uhagaze kugira ngo abandi kwanza amenye icyo umwana yabaye cyangwa uko yakuze, n'ibice arimo arakura gute. Aho rero niho havuka igitekerezo cyo gutangira ishuri ryita kuri bano bana bavutse mu buryo butandukanye, niko navugana bw'abandi mu buryo bumwe n'ubundi. Igitekerezo cyiza ari uko mbonye abandi babyeyi bafite aba bana ariko banze kubyemera. Ako sinzi ko mukumvise neza, habanza kubaho kwanga kubyemera ko umwana afite ikibazo. Surtout hano muri Afurika mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, nsanga batangiye kubyita amazina. Umwana wanjye baramuroze, umwana wanjye ni kigoryi, umwana wanjye ni kidebire, kudakunda uwo mwana bimba umutwaro ntashobora gusobanura. Icyakabiri cyampaye ibyo ngibi icyo gitekerezo ni depression, sinzi ko nayita, nasanganye ababyeyi bafite aba bana. Nakoze cyane.
Urakoze cyane Pasteur Kabanda. Bwana Clement Kirenga, nawe uri umubyeyi ufite umwana ufite ikibazo cya autisme, pasteur yaravuze ko ababyeyi benshi kenshi usanga banga kwemera ko bafite abo bana ndetse nabo bafite ugasanga barimo barabahisha, ariko nawe uri mu babyeyi ba mbere baza kwisonga mu kuvugira abo bana ndetse no kwemera ko icyo kibazo kiriho, wowe ikigutera intege ni iki?
Murakoze cyane, ndashuhuje na Pastor Julien. Nibaza ko kintera intege icya mbere nuko kugira ngo byakire nuko nagize umugisha wo kumenya gushakisha amakuru byaba ari kuri interineti no kujya mu bihugu bindi bitandukanye, nkabona yuko n'abandi babifite. Rero amakuru kugira amakuru nicyo cyatumye mbyakira vuba. kandi ikindi cya kabiri, nagize n'umugisha wo kumva ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'ibitsina byombi bigenda bigakoma, n'uko harimo ikintu cyo kudaheza muri rusange cy'uko wakwakira umuntu uko ateye kose. kandi numvaga yuko naje no kumenya yuko uriwa mubyara ari uwawe, ariko no kumva yuko nta kundi byagenda nyine ni uwawe ugomba kumwakira uko ateye. rero nibaza ko ariho imbaraga zavuye, ariko ikindi gikomeye ni uko nahuye n'ababyeyi bandi bo mu Rwanda, tukaba dufite n'ihuriro aho duhurira tugaterana intege. rero nicyo kintera intege muri rusange.
Urakoze cyane. Hanyuma Pasteur Kabanda, nk'uko wabivuze, bamwe mu babyeyi ni ikibazo kwemera ko bafite abo bana, ariko kenshi abashakashatsi bavuga ko igitera icyo kibazo nuko abo bana kenshi usanga babereye umuzigo ababyeyi, cyane cyane mu bijyanye no kubitaho, kubarera ndetse no kurera abandi bana, kandi ugomba no gukora indi mirimo. Mu bihugu byateye imbere usanga bafite ibigo byazobereye mu kwita kuri abo bana, ariko mu bihugu nk'u Rwanda ibyo bigo biracyari bike cyane, ndetse ikigo cyawe kiri muri ibyo bike bishobora kwita kuri abo bana. Kugira ngo wite kuri abo bana bisaba bushobozi bungana iki? Biragoye cyane.
Yego, ntekereza ko nko muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere kiracyari ikibazo. Mu by'ukuri ntekereza ko ikintu bigenda ahubwo birebire. Mvugishije ukuri, nanjye natangiye kuri iryo shyaka ryo kumva nahuza first of all ababyeyi kubaganiriza, kuko numvaga pain, akababaro bafite, n'ibindi bintu byinshi bijyana nabyo. kandi numva nanone mfite ishyaka ryo kubona abana b'abana barerwa bakunzwe bitaweho, kandi babona ibyangombwa byose bibagomba, kandi tunabasengera nk'impate urabyumva. noneho mbitangira n'ishyaka, ngeze hagati nibwo namenye ko birahenze cyane. Birahenze cyane kuko birasaba ababitaho batandukanye bitameze nko muri aya mashuri yandi abana abo bita bavutse bujuje hano babyita cyangwa barinomo. Amashuri yandi ntabwo ameze nk'aya ngaya y'ababana b'autisme. Rero biri very expensive, birahenze cyane. Yego.
Hanyuma ku bijyanye n'ubwo burezi bwabo no kubitaho nk'uko wari ubivuze, bisaba ubushobozi, bisaba kuba umuntu abizobereyemo. Mu bihugu nka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga ibigo nk'icyo cyawe leta ibitera inkunga kugira ngo abo bana bumve ko koko bitaweho, ndetse n'ababyeyi bagire ishyaka ryo kohereza abo bana muri ibyo bigo ku giciro cyo hasi. hari icyo leta ibafashamo
kugeza ubu? Icyo leta idufashamo ni ukudufasha kutubwira, kuduha ubumenyi mu bimwe na bimwe no kutuyobora, ariko ntabwo biragera ku rwego rw'uko badufasha financially. Sibye ko icyizere dufite ko bizagerwaho, kuko haje kubonekamo abana bari kandi benshi bari mu miryango itishoboye. aba rero urumva biragoye cyane kugira ngo babone aho bajyanwa, ababyeyi babajyana. Ikindi nashoboye kumenya personnellement ni uko bano bana bari mu miryango kwanza itanishoboye ni n'abahungu bari affected cyane kuko banafatwa nabi aho twashoboye kugera bafatwa nabi zumva n'imyumvire irimo ikiriritse uyu mwana azana umukoshi ni kiriya azana umwaku atuma imyumvire itarashobora gusobanuka kugira ngo bamenye hari awareness yo kubwira ababyeyi ko ntabwo uyu mwana yazanye umwaku ntabwo uyu mwana yizanye umukoshi ari umukoshi sinzi ko murabyumva rero haracyari urugendo ariko birimo biraza kandi tuyiye ko Imana izabidufashamo.
Na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga tuvuge nk'urugero abantu bita kuri abo bana ugasanga babise ngo ni abana babaswa niho kubatesha agaciro ndetse no kubasuzuguza ariko Bwana Kirenga wowe kubijyanye no kwita kuri abo bana nk'umubyeyi babigusaba gukora akazi kawe gasanzwe ariko n'uwo mwana abakeneye kurerwa no gukurikirana isaha ku isaha wowe tubwire ibibazo muhura nabyo ndetse n'abandi babyeyi bagenzi bawe bahura nabyo ni nk'ibi.
Murakoze wenda ntarajya kuri ibyo bibazo najya mbanze nganire pasiteri. Hari imvugo zimwe ababyeyi bafite abana bafite ubumuga cyangwa bafite ubumuga muri rusange tutajya dukunda gukoresha. Ubundi umuntu ufite ubumuga opposite yawo ntabwo ari nomo kuko opposite ya nomo ni dead aba yarapfuye. Ubwo rero habaho umuntu ufite ubumuga undi akaba atabufite kiriya ni ubuzima undi ufite ubuzima cyangwa se nagira ngo ako kantu gusa kumvikane kuko n'amasezerano mpuzamahanga dusabwa gukoresha imvugo itabakomeretsa cyangwa ikomeretsa ababarira ariko birumvikana ntabwo ndimo gutitika pasiteri ahubwo nagira ngo ako kantu nkakosore. Nibutse rero ku ibibazo duhura nabyo nk'ababyeyi icya mbere nyamupasiteri yakivuzeho ni stigma cyangwa se ikintu kizana no guheza imvugo umwana wanjye ushobora no kuba ari no muri famiye abaje kudusura namubona afite imiterere itameze nk'abana mini akavuga ati ariko si umwana ni ikirayi cyangwa ni ikigori cyangwa akamuvugiraho amagambo nk'umubyeyi agakomereka nanjye ndakomereka nk'umubyeyi. Ikindi nk'uko mwabivuze nk'amashuri yabo arahenze cyane tuvuge niba aho wanjye ajya yishyura ibihumbi 700 ku gihembwe ni ababyeyi bake bayashobora ariko natwe biratuvuna. Ikindi abakozi tuvugeho mu rugo ngomba kuba mfite nk'abakozi babiri wenda umwe agomba kuba yita kuri uwo mwana ku buryo bw'umwihariko kuko aba akeneye ubufasha burenze ubw'abandi bana badafite ubumuga bakenera. Ikindi abo bakozi ntabwo baba bafite ubumenyi kuri otizime se iyo umwana arakaye aba arakajwe n'iki hari igihe aba arakaye bitavuze yuko agira uburakari burenze ubw'abandi ariko kuko udashobora kuguha amakuru cyangwa nawe utamwiga vuba kuko ntavuga bigatuma arakara nyine kuko udashobora kumwumva biba bikeneye umuntu uhita umwumva icyo ashatse kumenya afite communication ziri special.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Akaino ngaha duce dusozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikro mwari kumwe na Jwe Diane ni nahazwe yakoze cyane Dieudonne Cubahiro yegeranije amajwi yacu twe na Dieudonne Cubahiro ku izina rya bagenzi bacu tubike bantu twifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha ahanje tuzaza kuba turi kumwe makuru yo mu gitondo.